magandang umaga. Narito na ang ulo ng mga balita. Lockdown sa New South Wales, posible pang tumagal ng 4 na linggo. COVID-19 restrictions sa Victoria, mananatili sa kabila ng pagtatapos ng 5th lockdown ng estado. At sa Pilipinas, gantimpalang matatanggap ni Olympic gold medalist Hydelyn Diaz, umabot na sa higit 50 million pesos. Sa detalye ng ating mga balita, nakatakdang i-anunsyo ni New South Wales Premier Gladys Berejiklian ngayong araw ang bagong lockdown extension sa Greater Sydney na posibleng tumagal ng 1 buwan. 172 na bagong coronavirus infection ang naitala kahapon. Inaasahan namang maglalatag ng panibagong roadmap ng COVID-19 rules ang estado sa katapusan ng Hulyo. Ayon kay Premier Gladys Berejiklian, magiging malaking suliranin sa mga health team kung luluwagan ng maaga ang mga restriksyon dahil sa mabilis na pagkalat ng Delta variant.
If it's not at a safe level before we open up, we do run the risk of having an outbreak that can even be worse than the one we've currently experienced. And I don't think anybody really wants to see that happen.
Samantala, ang stay-at-home orders naman para sa regional towns ng Orange, Cabonshire at Blaney Council ay magtatapos ngayong araw dahil wala ng kaso ng COVID-19 na naitala sa mga lugar. Balitang vaccine rollout naman tayo mula ngayong araw ng Miyerkules. Ang mga may edad 18 pataas sa New South Wales ay pwede nang magpabakuna ng AstraZeneca sa mga participating pharmacists. Magiging available naman ang bakuna sa mga vaccination hubs sa darating na Biyernes. Sa datos ng New South Wales, karamihan o 2/3 sa mga tinamaan ng virus ay nasa edad 40 pababa. Pinakamarami dito ang mga edad 20 to 29 na may 540 infections na sa kasalukuyang outbreak. Sa Victoria naman, mananatiling mandatory ang pagsusuot ng mask kahit nagtapos na ang lockdown sa estado. Bawal pa rin tumanggap ng bisita sa bahay pero hanggang 10 tao naman ang pwedeng magtipon sa labas. Balik-eskwela na rin ang mga estudyante at bukas na para sa seated services ang mga restaurant at cafes. Mananatili naman ang ibang restriksyon sa mga magbubukas na beauty salon, hairdressers at gyms. Samantala, nag-alok ang Victorian officials ng suportang pinansyal sa mga migrants na international students at temporary visa holders na apektado ng pandemya. Nagsimula ang proyekto noong Hunyo na ipagpapatuloy hanggang Oktubre na magbibigay sa mga migrants ng tulong para sa kanilang pagkain at pambayad ng bills. Nasa higit 46,000 temporary migrants na ang lumapit para sa Extreme Hardship Support Program na ibinabahagi ng Red Cross. Ayon kay Victorian Government Minister Luke Donilon, maaari ding mag-request ng translation service ang sinuman para maunawaan ang proseso sa pag-access ng tulong.
The capacity to actually fund your own life at the moment is pretty difficult because a lot of these, say students for argument's sake, would be working in the hospitality industry, and obviously that's pretty challenged recently.
Balita naman sa labas ng bansa. Sa US, inabisuhan na ang mga tao kahit fully vaccinated na magsuot pa rin ng mask sa loob ng mga gusali. Isang bagong panuntunan mula US Centers for Disease Control and Prevention ang inilabas tungkol sa pagsusuot ng mask. Ayon kay Dr. Rochelle Walensky, nagbabago ang kanilang mga kaalaman tungkol sa coronavirus dahil sa pagkalat ng Delta strain.
In areas with substantial and high transmission, CDC recommends fully vaccinated people wear masks in public indoor settings to help prevent the spread of the Delta variant and protect others. This includes schools.
Higit 50,000 cases bawat araw ang naitatala sa US at karamihan ay mga wala pang bakuna. Iaanunsyo naman ni United States President Joe Biden sa Webes ang pagre-require sa lahat ng federal employees at contractors na magpabakuna laban sa COVID-19 o mag-submit ng regular testing at mitigation requirements. Samantala, sa Pilipinas, tuloy ang pagbuhos ng biyaya para sa Olympic gold medalist na si Hydelyn Diaz. Bago pa ang pagkapanalo ay nauna nang i-anunsyo ang 33 million pesos na matatanggap ng gold medalist mula sa pamahalaan sa ilalim ng RA 10699 at donors na sina Ramon Ang, Manny Pangilinan at Juan Pacman Portulist. Kasama rin ang 14 million pesos na halaga ng condominium unit sa Eastwood, Quezon City mula sa Mega World. Pero sunod-sunod pa na nag-anunsyo ang ilang malalaking kumpanya, personalidad at bayan para dagdagan ang gantimpala ng atleta. 2.5 million pesos mula sa Zamboanga City na kanyang hometown. 5 million plus fuel for life mula sa businessman na si Dennis Uy. Lifetime flights naman mula sa AirAsia at dalawa pang bahay mula sa POC at Century Properties. Tinatayang nasa 58.5 million pesos na ang premyo ni Heidelin. Para sa mga taga-suporta niya ay nararapat lamang ito dahil sa inihatid niyang karangalan sa bansa. Nagpapatuloy naman ang laban ng iba pang atletang Pinoy at umaasang tulad niya ay makakasungkit din ng medalya para sa Pilipinas. Balitang sports sa Tokyo Olympics, sasabak naman ang Australian swimmer na si Kyle Chalmers para depensahan ang kanyang Men's Olympic 100-meter freestyle title sa semifinals ngayong araw. Ikatlo sa mga qualifiers ang 2016 Rio gold medalist, kasunod ng Italian na si Thomas Second at ang two-time world champion Caleb Dressel ng United States. Lalaban din si Chalmers sa 4x200 freestyle final bilang member ng Australian squad. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, sa Perth ay magiging maulan at 18 degrees. Sa Adelaide may mga pag-ulan din at 15. Sa Melbourne, mahangin at may mga pag-ambong mararanasan at 16 degrees. May mga pag-ulan din sa Hobart at 15. Sa Canberra ay magiging mahangin at maulan din at 11 degrees. Habang sa Wollongong magiging maulap at mahangin at 23 degrees, kapareho ng sa Sydney. Sa Newcastle, mahangin pero maaraw naman at 24 degrees. Sa Brisbane, mananatiling maaraw at 25. Sa Cairns ay magiging maulap at 28 degrees, habang sa Darwin ay mainit at 32 degrees. Samantala, magiging maulan sa Kamaynilaan at 26 degrees. At yan po ang mga balita na nakalap natin ngayong umaga. Abangan naman ang mas marami pang talakayan sa ating programa kasama si Maridel. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.